Areena.
No niin, nyt me tultiin tänne kahvikupposen ääreen. Asemaravintola, joka on legendaarinen paikka iskeä juttua, ja nyt isketään juttua rakennuksista, menneistä rakennuksista, jossain määrin ehkä tulevistakin, koska projekti on kesken. Kaikkia maailman rakennuksia ei ole vielä purettu, eikä kaikkia maailman purkupäätöksiä vielä tehty. Riina Siren, Iida Kalakoski. Me ollaan Tampereella nyt sen takia, että tämä on ilmeisesti teidän kotikaupunki, ainakin työskentelykaupunki. Mutta onko Tampere niin kuin hyvä kaupunki tälle keskustelulle, nimittäin tämmöiselle keskustelulle niin kuin rakennuksista, joita ollaan ajan saatossa purettu ja kaupunkikuvasta, joka on muuttunut hieman normaalia kulumaa nopeammin?
Kyllä Tampere on hyvä esimerkki, koska tämä on kasvava kaupunki. Vuodesta toiseen valitaan Suomen vetovoimaisimmaksi kaupungiksi, mikä aiheuttaa sit sitä painetta uudistumiseen. Ja sitten niitä purkujuttuja tapahtuu ja purkupuhetta riittää. Lisäksi Tampereella on käyty yksi legendaarisin ja semmoinen käänteen tekevä purkukeskustelu aikanaan, kun verkatehdas purettiin ja vastustusta riitti ja keskustelua käytiin. Se oli semmoinen, missä luotiin itse asiassa yksi semmoinen case, missä luotiin pohjaa suomalaiselle rakennussuojelukeskustelulle, eli tavallaan sekä historiallisia perusteita että ihan nykyhetken perusteita, niin Tampere on hyvä kaupunki puhua purkamisesta. Ehkä Tampereen meininkiin vähän kuuluu semmoinen isolla pensselillä tekeminen, mistä sitten syntyy kaikenlaisia tuloksia.
Roiskuu ja rapataan.
Niin, syntyynä sinne ollaan ja ratikkaa, mutta syntyy myös kokonaisten kaupunkin osien purkamista ja kaikenlaista. Et se ehkä sopii tämmöiseen niinku rempseeseen jääkiekkokaupunkiin, että pitää tehdä näyttäviä eleitä.
Me on nyt puhuttu Tampereesta, mutta nyt täytyy tehdä selvästi, että tämä on valtakunnallinen ohjelma ja valtakunnallinen ilmiö.
Kyllä, valitettavasti tämä on aika valtakunnallinen ilmiö. Tosin siihen liittyy monenlaisia erilaisia todellisuuksia. Tampere ja Helsinki purkaa tiivistymisen tieltä ja sitten taas jossain vähän syrjäseuduilla, taantuvilla alueilla puretaan vaikkapa sen takia, että rakennuksille ei kerta kaikkiaan ole käyttöä ja halutaan välttää sitten ilkivaltaa ja ränsistynyttä kyläkuvaa sillä, että putsataan rakennukset pois ennen kuin edes ehditään miettiä, että voisiko niille olla jotain käyttöä.
Puhutte kirjassa siitä, että Suomessa puretaan, oliko nyt ennennäkemätöntä vauhtia tällä hetkellä taloja, mutta ainakin aikamoista vauhtia. Ja oliko niin, että kolmas purkualta on niin kuin tavallaan menossa?
Niin, ehkä tällaistakaan ilmiötä ei pysty sillä tavalla lukuina osoittamaan, vaan voidaan todeta, että tämä on jo monessa, että näitä on ollut ennenkin tämän tyyppisiä. Ja ehkä siinä on niin paljon asioita, mihin täytyy suhteellistaa siihen, kuinka paljon rakennuksia on, kuinka paljon ihmisiä ja mitä he kokevat. Niin, mutta sanotaan, että ainakin itsenäisen Suomen historiassa voidaan ehkä sanoa, että kolmas.
Niin, se on tämä 20-luvun purkaminen, jota me ei muisteta enää, joka on tätä nuoren aloittelevan itsenäisen maan semmoista imagon luontihommaa, niin se on ollut silloin aikanaan. Aika monet mun kuulijoista saattaa muistaa sen, mitä tapahtui sitten taas niin kuin 60-luvulla esimerkiksi. Minkälaiset jutut siinä oli niin kuin taustalla?
Siinä oli meidän kaikkien tuntemat murrokset. Maalta muutetaan pois, maalle jää tyhjilleen rakennuksia ja sitten kaupunkeihin muutetaan, kaupunkeihin rakennetaan valtavasti. Mm. Ja ne vanhemmat pienet kaupungit, tai sanotaan, että siihen liittyy myös paljon uusien kaupunkien syntyä, rakennetaan valtavasti, joudutaan uudelleen rakentamaan ne kaupungit.
Mm. Niin ja esimerkiksi näissä silloinkin kasvaneissa kaupungeissa, Tampereella, Helsingissä, Turussa, se näkyi siinä, että puiset kaupungin osat purettiin ja rakennettiin sit useampi kerroksista tilalle niitä elementtikerrostaloja, joita nyt sitten parjataan, mutta se oli tavallaan seurausta siitä just, että haluttiin kanssa tiivistää, eli aika samankaltaista puhetta kuin mitä nyt kasvavissa kaupungeissa on, että tiivistämispuhetta ja vanhanaikaista ja NS-korjauskelvotonta. Ehkä meidän on vaikea huomata, että jotain samankaltaista tapahtuu nyt vähän erilaisiin rakennuksiin kohdistuvana ja sitten vähän erilaisessa tilanteessa. Niin.
Teidän kirjasta varastin tämänkin ajatuksen, sanon se itse, että niihin aikaisempiin juttuihin liittyy semmoinen tietynlainen kehitys, optimistisuuden aika, kehityksen aika ja semmoinen talouskasvun aika ja tämmöinen. Ja tähän meidän aikaan liittyy taas sitten semmoinen jotenkin semmoinen näköalattomuus, ankeus ja talouden alakulo ja tämmöinen. Ja silti niin kuin tavallaan puretaan vanhaa pois, niin siinä on jotakin semmoista ihmiselle, joka ei ymmärrä purkamisesta sinällään mitään rakennusten purkamisesta, niin se ei jotenkin resonoi. Se tuntuu jotenkin niin kuin nurinkuriselta, että silloin kun on niin kuin huonot ajat, niin silloin ei niin kuin periaatteessa pitäisi purkaa niin kuin siemenkäpyjä pois.
Niin, mä en tiedä. Se on just näin. Mekin itse asiassa kirjoittaessa havahduttiin siihen, että tämä on outo juttu, että tässä ei ole semmoista samanlaista ilosta pöhinää ja toiveikkuutta sen uuden rakentamisen osalta. Se liittyy varmasti osittain niin kuin ekokriisiin, mutta sitten se liittyy varmasti myös siihen, että ehkä tämä purkuaalto käynnistyi noususuhdanteessa, mutta se jatkuu vaan, vaikka suhdanteet on kääntynyt.
Voiko siinä olla kyse myös siitä, että vaikka on jonkinlaista alakuloa yhteiskunnassa, niin että se on joka tapauksessa epätasasta, että osalla menee edelleen hyvin ja osalla ei, ja että maisemassa sitten kuitenkin toteutuu niiden muutokset, joilla on edelleen resursseja käytettävissään?
No tästä päästään tähän kirjaan taas sitten takaisin. Te olette kirjoittaneet kirjan, jonka nimi on Pelastakaa talot, niin minkä takia sillä on tuommoinen nimi?
Joo, kirjan nimiasia, me ollaan ensikertalaisia näissä kirjoitushommissa, niin tähän me saatiin kyllä kustantamoltakin tukea, että tämmöistä nimeä lähdettiin sitten juuri siksi, että se on osallistava ja innostava ja positiivinen. Että jos meillä onkin täällä myös ajoittain semmoisia ikään kuin vähän epätoivon alhojakin tässä tekstissä, niin meidän niin kuin perusvire on se, että me lähdetään siitä purkuhuolesta toiveikkuuteen ja semmoiseen toimintaan, että me osoitetaan, että jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa näihin asioihin, että niin kuin innostusta ja positiivista kohti.
Mä tykkään siitä nimestä sen takia, että siitä puuttuu, tähän ei ole siis niin kuin synkkä kirja, tai niin kuin tämä ei ole semmoinen niin kuin sinällään ansiokas kirja Puretut talot Helsingissä, mikä mulla on hyllyssä, joka on mahtava kirja, mutta se keskittyy siihen, mitä on tapahtunut joskus. Mutta tämä, mitä tapahtuu tällä hetkellä ja mitä tapahtuu huomenna ja mitä voidaan vielä niin tehdä, niin sehän tuossa on niin mukana. Tätä ei ole niin menetetty, tätä peliä.
Ei, just näin. Eli me haluttiinkin tehdä, siis vaikka sama juttu, me ollaan tutustuttu purettujen muisteluun Turussa, Tampereella ja Helsingissä, ja tiedetään, että sitä on tehty monissa muissakin kaupungeissa Suomessa. Me katsotaan sitä, mitä on vielä tehtävissä, vaikkakin katsotaan myös sinne historiaa ja yritetään ymmärtää, minkä takia me ollaan tässä tilanteessa. Mutta joo, nimenomaan toiveikas, pieni, takintaskuun mahtuva kirja, eikä sohvapöytäkirja siitä, mikä on jo mennyt, vaan semmoinen pamflettimainen opus, jota voi lukea ratikassa ja miettiä, että mitä voisi tehdä seuraavaksi.
Iida Kalakoski ja Riina Sirén, siitä on omituisia ihmisiä, että tykkäävät rakennuksista ja ajattelevat asioita rakennusten kannalta, toisin kuin me muut, jotka ajattelemme ihmisiä ja heidän hyvinvointia ja talouskasvua ja muuta. Teidän kirjassa puhutaan purkamisen kulttuurista sillä lailla, että on olemassa niin kuin asioita, jotka mahdollistaa sen, että purkaminen voidaan niin kuin tehdä. On olemassa fyysinen purkaminen, mutta on olemassa myös semmoista tavallaan niin kuin semmoista käsitteellistä purkamista, tai semmoista joka niin kuin tekee sitä ilmapiiristä purkamiselle suotuisamman. Mitä te sellaisia te olette yhteiskunnassa nähneet?
Niin, yksi semmoinen, mitä me keskustelutetaan tässä kirjassa, on se, että Suomi varsin nuorena valtiona on ollut ehkä herkkä heittäytymään ehkä ajoituksellisista syistä nyt tähän modernismin aaltoon, johon kuuluu se, että uusi on paljon parempaa kuin vanha lähtökohtaisesti.
Me ei tykätä katsoa patinaa, niin on sanottu suomalaisista, että meillä on heikko patinansietokyky. Sen lisäksi semmoinen tietynlainen turvallisuusajattelu on aika jotenkin leimaavaa, että halutaan, että se tuote on uusi, standardoitu ja semmoinen ennakoitavissa. Ja tämmöinen tuntuu niin kuin olevan meidän niin kuin vaikka insinöörialoille tyypillinen tapa ratkaista, että mieluummin lähdetään nollasta ja NS-elinkaaren alkupisteestä, jotta voidaan sitten ennakoida niitä ylläpidon ja korjaamisen vaiheita. Sen sijaan, jos käytetään vähän uutta ja vanhaa sekaisin, niin sitten menee laskutkin sekaisin.
Niin, semmoinen, että tehdään uusi, niin tulee varmasti hyvää, että eikä sitä nyt vanhalla kannata, kun tehdään uusi. Puhutte sitten turvallisuudesta. Nykyään tuntuu se turvallisuuspuhe on usein semmoista terveyspuhetta. On epäterveellistä asua vanhassa, tai epäterveellistä, että vanha talo on keskellämme.
Niinpä, juttuja mummolan tuoksusta on näkynyt viime aikoina, ja sitten tämä sisäilmapuhe on aivan oma iso lukunsa, johon emme mielellämme sohaise, mutta joka niin kuin vaikuttaa siihen niin kuin laajemminkin käsityksiin vanhoista rakennuksista ja niiden korjattavuudesta. Eli kun on tullut vaikka mediassa ilmitapauksia, joissa tehdään sisäilmakorjaus, joka ei tepsikään, niin se tekee hallaa koko sille ajatukselle, että ylipäätään rakennuksia voisi korjata. Ja sitten taas se, että kukaan ei ole kauhean halukas argumentoimaan sitä jonkun terveyskokemusta vastaan, eikä mekään sitä ehdoteta, mutta että pikemminkin se, että pitääkö jonkun yksittäisen hankalan tapauksen leimata se vaikkapa kokonainen rakennus vuosikymmen, miten tuntuu, että keskustelussa on käynyt, että jotkut 1960- ja 70-lukujen rakennukset helposti leimataan niin kuin ryhmänä semmoiseksi korjauskelvottomaksi ja purkuun.
60-luvulla tehtiin sutta.
Niin,
ajatus.
70-luvulla varsinkin. Ja,
niin. 70-luvun rakennusmiehet kuuntelee tätä varmasti aivan innoissaan semmoista argumentointia, mutta semmoista kuulee.
Kyllä.
No juuri näin, ja meillä ihan ammattipiireissäkin on niin kuin pitkään keskusteltu siitä, että onko 60- ja 70-luvun rakentaminen, että onko se jo lähtöjään tehty vaikka 50 vuoden ikään ehtiväksi, että se purettaisi 50 vuoden jälkeen. Ja siitä on nyt tehty tutkimustakin ja todettu, että ei se ehkä olekaan ihan näin, että ne rakennukset olisi automaattisesti elinkaarensa päässä siinä vaiheessa. Ehkä muutenkin tämän koko elinkaariajattelun tuominen rakennuksiin, jotka eivät ole kuin me ihmiset, joilla on luonnollinen elinkaari, niin on vähän sellainen, joka sanotaan, että saattaa paremmin tukea rakennuksia myyvää tahoa kuin ihmisiä itseään. Eli rakennuksilla ei välttämättä olekaan elinkaarta. Niitä pitää hoitaa ja ylläpitää ja on osia, joita pitää uusia. Mutta se, että leimataan tietynikäiset tai tietyt rakennukset, että niillä nyt vain on tämä luonnollinen elinkaari ja meidän on pakko nämä purkaa, niin se saattaa olla toisinaan virheellinenkin ajatus.
Me on puhuttu asiasta, jotka mahdollistaa purkamisen kulttuurin. Yksi mielenkiintoinen juttu on se, että minkälaisia sanoja käytetään ja miten niitä termejä käytetään muokkaamaan ilmapiiriä. Yksi sana, mikä tuli tuolta meille, jota nykyään kuulee paljon, niin on energiatehokas. Kukaan ei vastusta siis energiatehokkuutta. Sehän on niin kuin tämän ajan niin kuin juttu, mutta miten se usein näyttäytyy sitten tässä näkökulmassa, kun puhutaan rakennusten uudistumisesta?
No sitten saatetaan tehdä laskelmia, että tämä 70-luvun rakennus tässä on näin ja näin epäenergiatehokas, ja jos me nyt se puretaan ja rakennetaan tilalle energiatehokkaampi, niin maailma pelastuu. Mutta tässä täytyy muistaa se ekologinen selkäreppu, joka sillä purkamisella ja uuden rakentamisella, kaikella sillä materiaalin pois rajaamisella ja paikalle rajaamisella niin kuin on. Ja sitten on tehty ansiokkaita tutkimuksia siitä, että takaisinmaksuaika tässä ekologisessa mielessä on useita kymmeniä vuosia ennen kuin voidaan edes puhua, että ne on sitten samassa pisteessä. Ja sitten taas täytyy muistaa, että kun me näin rivakasti näitä rakennuksia puretaan, entäs jos me sitten rakennetaan se, joka on juuri vuosikymmenten päästä saavuttanut sen, että joo, nyt mä oon energiatehokkaampi kuin se purkamisen ja uudisrakentamisen aktit tässä välissä. Ja lisäksi tähän liittyy se, että juuri nyt tässä hetkessä meidän täytyy saada niitä ekologisia hyötyjä paljon nopeammin kuin mitä nämä laskukaavat antaa. Mutta kuten Riina sanoi aiemmin, niin näitä laskelmia myös vähän käytetään, miten sen sanoisi, rakennusalan reipastamiseen ja perustelemiseen.
Niin ja mitä tulee rakennusalan reipastamiseen, niin korjaaminen, sehän vasta onkin tällaista työintensiivistä, suunnitteluintensiivistä hommaa, eli täytyy suunnitella ja korjata. Täytyy käyttää aikaa, eli ei me olla ihmisiä työttömiksi jättämässä sillä, että jätettäisiin purkamatta.
Mutta elementtirakentaminen on olemassa, mutta elementtikorjaaminen taitaa olla niin hankalampaa, eli on huomattavasti vaikeampaa niin korjata miljoona taloa viikossa, niin, koska niitä ei voi korjata samalla lailla.
Mut siksi juuri, eli ainakin suunnittelualalle sehän olisi niin kuin lottovoitto. Ja lisäksi mä ajattelisin myös, että materiaalitoimittajille ja muille, että ne tekeekin räätälöidympiä osia, eikä niitä helppoa bulkkia, vaan että nekin pääsee nostamaan hintoja, kun ne tekeekin korjaukseen sopivia erityisosia ja muuta. Eli ei tämä välttämättä nyt ole ollenkaan niin kuin rakennusala vastaan tämä meidän aktivismi, vaan päinvastoin. Ja niin kuin ajatellaan, että siellä on taito- ja tietointensiivistä tekemistä siellä korjaamisen puolella.
Ehkä niitä pitäisi nyt niin kuin rakastaa ja vaalia niitä taloja, jotka on tällä hetkellä ympärillämme. Sen lisäksi, että me tietenkin nyt muistelemme niitä, jotka ovat menneet edes näissä talotaistelussa.
Niin me halutaan nostaa se muisteluaspekti tässä siksi esiin, että me muistutetaan ihmisiä siitä, että nehän on rakkaita. Että usein me herätään siihen huoleen ja jotenkin kiintymykseen siinä vaiheessa, kun se tulee purkuuhka, tai siinä vaiheessa, kun se on purettu, koska ainahan me ei edes tiedetä sitä tulevassa olevaa purkua.
Se on uskomatonta, kuinka niin kuin vahvaa elämää purettu talo. Se on melkein niin kuin joku jälleen syntymä, että kun se katoaa maan päältä, niin se aloittaa uuden elämän semmoisena niin kuin muistojen semmoisena jonakin alttarina.
Just näin, että onko se sitten jotenkin helpompi sen pysäytyskuvan, jonkun vanhan mustavalkoisen valokuvan niin kuin äärelle asettua, kun niin kuin oikeastaan sitten sen nykyisen kauniin rakennuksen äärelle. Toki rakennukset nykyisetkin, me käydään ulkomailla katsomassa taloja ehkä herkemmin kuin omassa kotimaassa, ja semmoinen oikeastaan muutenkin se turistin katse on aika paljastava, että myös sitä rosoa ja keskeneräisyyttä ja ei-harmonisuutta me siedetään jotenkin paremmin jossain ulkomailla.
Patina toimii Pariisissa paremmin kuin Pasilassa.
Just näin.
No niin, nyt siirryttiin ulkoilmaan ja kävellään Tampereen rautatieasemalta kohti tämän päivän case-esimerkkiä, joka on periaatteessa onnellinen esimerkki, mutta silti semmoinen, josta voi keskustella. Hei, tuleeko teille mieleen muuten tässä kävellessä semmoisia niin kuin esimerkkejä, kun näistä aina puhutaan semmoisista esimerkkeistä, jotka on tavallaan niin kuin purettuja taloja. Että se oli se taistelu. Täällä on ne amurit ja verkatehtaat. Ja eihän kaikkia taisteluja, eihän ne pääty kaikki samalla lailla, vaan on ollut paljon taloja, varmaan Tampereellakin, jotka on ollut niin kuin purkuuhaa alla, tai niistä on puhuttu, että pitäisikö toi tuosta purkaa, ja sitten niitä välttämättä ei olekaan purettu. Onko tämmöisiä, tunteeko historia tämmöisiä esimerkkejä, voiko näin käydä?
No onneksi tosiaan tuntee, ja itse asiassa yllättävän moni sellainen pitkän aikaa täällä seissyt rakennus onkin sellainen, joka on ollut purkuuhan alla, ja sehän herättää tietysti ehkä hämmennystä siinä vaiheessa, kun tapaus on voitettu, ainakin sillä kierroksella.
Ja se ehkä unohtuu aika nopeasti, että niin koskaan olikaan, mutta semmoisen kärjistyksen voi sanoa, että useimmat keskuudessamme olevat rakennukset, varsinkin pitkän historian omaavat, niin ovat olleet jossain vaiheessa purkuuhan alla. Eli kyllä se melkein niin kuin jokainen on käynyt sen jonkunlaisen säästymis- tai säilymistaistelun.
No mitä Tampereelta tulee mieleen, niin kuin mitä voisitte nostaa esille?
Tirkkosen talo voidaan nostaa esille.
Terveisiä Tirkkoselle, mikä talo se on?
Se on sellainen, voisi ehkä sanoa, jugendihtava tiilikerrostalo, tiilinen liike- ja asuinrakennus.
Kauniin keltainen, ja sitä oltiin kans kovasti purkamassa vanhanaikaisena ja aikansa eläneenä. Paljonkin se jugend, jota nyt arvostetaan ja ihaillaan, niin sillä oli semmoinen arvostuskuoppa 60-70-luvulla.
Okei. Okay. Ja siitä taisteltiin ihan oikeasti, jos nyt ei verisesti, niin ainakin tosissaan.
Kyllä, ainakin Aamulehden sivuilla kovastikin, ja oli laskettu, että korjaus maksaa 3 kertaa enemmän kuin vastaavan rakentaminen sille paikalle. Ja se on hauska ajatus tietenkin jälkikäteen ajateltuna, että mikä olisi ollut 70-luvun vastaava. Eli se on varmaan kans jotain näitä juttuja, joissa käsitykset ja arvostukset ja ajatukset aika lailla muuttuu.
Mutta kyllähän tätä tapahtuu muuallakin. Eikö se vanha Raumakin ollut jo puolimatkassa mennä luiskaan jossakin vaiheessa 60-luvulla?
Kyllä.
Mitä näillä vanhoilla taloilla palaavat pois?
Kyllä. Siitä oli semmoinen hyvin uudistava arkkitehtuurikilpailu, samoin kuin Tampereen Pispalasta. Et se on ehkä kans, et kokonainen kaupunginosa, joka ajateltiin, että hienot harjumaisemat, että tähän sietäisi rakentaa jotain kunnollista. Ja ehkä vielä Tampereelta niin toi Frenkel, joka nyt on siirtymässä kaupungin käytöstä, hotellia puuhataan, niin siinäkin oliko 30-luvulla hieno arkkitehtuurikilpailu, jossa se koko tiilinen tehdas olisi purettu ja tehty 3 vai 4 lamelli kerrostaloa siihen tilalle. Kyllä näitä valtavasti on, ja vaikea tavallaan juuri näin, että kun taistelut on käyty ja rakennus on saanut jäädä, ja se on noussut uuteen arvostukseensa, tuntuu pöyristyttävältä, että tuosta on edes puhuttu.
Kyllä. Tässäkö se on?
Tämä se on.
Tämä on mielenkiintoinen. Case, tavara-asema. Mistä ton talon historia suurin piirtein lähti?
Niin, se on ollut tuossa radan varressa, niin kun siinä on ollut ne tavarahallit vieressä, jotka jotkut pidempää aikaa Tampereella asuneet muistaakin.
Joo.
Ja tämä on ollut se niin kun toimisto, missä on sitten käyty paperihommat tekemässä. Tämä on ollut siis lähempänä rataa. Ja...
On lähempänä, eikä se aika lähellä ole jo nyt rataa.
Joo, mutta sitä on siirretty 40 metriä jotenkin 15 mihin suuntaan. Mutta tässä paikalla oli sitten taas puinen rautatieläisten yhdistystalo.
Niin.
Ja sitten viime vuosikymmenellä alkoi sitten semmoinen tämän pohjoisen ratapihan alueen uudistaminen. Ja joo, linjattiin toi pohjoinen
ratapihan,
niin, ratapihan katu linjattiin. Ja sitten tämä tavara-asema pahaksi onneksi osuu sen linjalle.
Mikä se ratapihan katu? Se on tuo, joka menee tuon...
Joo. Elikkä just näin.
Niin, eli tämä talo oli rakennettu keskelle tietä vahingossa, se ei vaan tiennyt sitä itse.
Niin, se ei vaan tiennyt sitä silloin 100 vuotta aikaisemmin, joo, pahaksi onneksi. Ja sitten syntyi semmoinen aika pitkällinen kaavoitus- ja kuulemis- ja keskusteluprosessi, jonka aikana ensin siis tosiaan tavara-asema oli purkuuhan alla. Ja sitten lopputuloksena kävikin niin, että tämä morkku, eli tämä yhdistystalo, purettiin ja tämä siirrettiin, upea tamperelainen insinööritaidon näyte, siirrettiin tähän paikalle ja sen jälkeen se muutti väriään ja on nyt tullut oikein suosituksi keikka- ja tapahtumapaikaksi, mutta siis mielenkiintoinen prosessi kaikkineen. Sitten siihen liittyy vielä se, että kun morkkua ryhdyttiin purkamaan, niin siellä järjestettiin korona-aikaan tämmöiset arpajaiset, että sieltä sai moron eli aamulehden liitteen lukijat varailla tai anoa itselleen kaikenlaisia käyttökelpoisia rakennusosia. Eli se morkku, joka tässä aikaisemmin oli, sijaitsee nyt ihmisten kodeissa ja varastoissa erilaisissa muodoissaan, mutta että jonkunlaisia kiertotalousharjoituksia tässä tehtiin, siirtoa, ripottelua ja kaikkea muuta. Ja nyt meillä on tämmöinen tilanne, joka tämä on nyt uusi kerrostuma näiden rakennusten historiasta.
Tässähän on melkein kaikki, mistä me on puhuttu tänään, niin sekoittuu. Niin tässä on tämä kehitys. Sitten on tämä, että tämä talo on mennyt syntymään väärään paikkaan. Niin sitten on syntynyt se ajatus, että puretaan se. Sitten on syntynyt kansalaiskeskustelua. No tämähän onkin aika komea. En mä tiedä, kuinka samannäköinen niin tämä onko silloin ennen. Niin. Mutta...
Kansalaiskeskustelusta sitten, että tavallaan kansalaiset havahtuivat tämän purkamiseen.
Niin.
Mutta ei ne tarkoittanut, että tämä säilyisi sen toisen rakennuksen kustannuksella. Niin. Ja sitten olikin itse asiassa vähän niin kuin liian myöhäistä älähtää myös siitä.
Niin, eli tuli niinkö pieni tappio. Tämä oli niin se iso voitto ja sitten tuli pieni tappio. Oliko se tässä vieressä tämmöinen puutalo, niin oliko se morkku niinkö vähän tätä tyyliä?
Joo, se oli vähän tätä tyyliä. Mutta se oli pahaksi
onneksi. Oliko se korjauskelvoton murju?
Se ei ollut välttämättä, mutta se miten sitä sitten arvotettiin ehkä niinku liiaksi muuttuneena, eli sen tyylipiirteet. Tämä on ehkä säilyttänyt paremmin alkuperäiset tyylipiirteensä. Sitä oli sitten taas käytöstä toiseen siirryttäessä muodistettu enemmän, ja se oli yksi sen arvoa syönyt tekijä sitten siinä arvotuskeskustelussa.